terug. Hallo julle. Welkom by Dion Meyer se praatjie oor sy nuutste boek Prooi. Dit is lekker om so baie van julle hier te sien. Ek gaan sommer dadelik afskop en vir Dion vra om 'n bietjie uit Prooi uit te lees dat julle net eers 'n bietjie van 'n agtergrond kan kry oor die boek en waaroor dit gaan en hy het goedgunstig ingestem om dit te doen. So Dion, as jy sommer wil net wil wegspring en 'n bietjie vir ons die scene wil set. Dankie.
Dankie Irma, ek wil net Irma dankie dat jy bereid is om die gesprek te voer vandag. Baie dankie aan julle almal wat hier is. Dit is bitter lekker om by die woordfees weer te wees. Die stukkie wat ek lees is Betty Griesel en Wong Cupido staan langs die treinspoor aan die ander kant drie susters en hulle praat met Susan Aubrey Verwy wat 'n speurder van Beaufort West is. En Verwy vertel hulle nou van die moord wat daar of die vermoedelike moord wat langs die treinspoor gebeur het. Gebruiseling, vra Cupido. That's correct. Het meen kwaaistikkend. Johnson Johnson se kop heeltemal gebruisel. I see, sê Cupido. Die Chungu het hy 'n routine met sy inspections. Hoe meen jy? Hy het die body gekry op 'n maandag, right? Right. Nou doen hy elke maandag die stuk spoor hier. O, okay, I see what you mean. Well, ek sal hom moet vra. Toe bel hy die Beaufort Weststasie en toe stuur hulle die twee konstabels, moedig Griesel hom aan. Daai is standard practice. Sê Sersant Verwy. Vir twee konstabels om hier op die kraan sien te kom staan en kots, vra Cupido, vir die hele Karoo blou gatte om alles te kom vertrap. Die crime scene was op die trein. Hulle het net vir Johnson hier uitgegooi, sê Verwy. This is not rocky science. Rocky science, vra Cupido. That's correct, rocky science. Daai meen, dis nie so complicated.
Dis een van my gunsteling dele in die boek. Ek sal net nog 'n bietjie praat oor rocky science. So Dion, baie dankie.
Baie dankie.
Ek dink jy hier is. En dit is natuurlik ons beste verkoper in Afrikaans. Ek dink nie enige iemand kan daarmee strei nie. En julle almal is groot aanhangers anders as julle nie gewees het nie. So kom ons praat 'n bietjie eers oor die titel Prooi. So wie is die prooi in hierdie boek?
Wel die jagter wat Daniel Derrett is word later ook die prooi. So die prooi is meer as een persoon. En die titel kom van die boeke waarin Tobela, ek wil nou net, weet nie of almal die boek gelees het nie, so ek gaan maar van die veronderstelling af uitgaan dat almal die boek gelees het. Die boeke waarin Tobela, die vorige boeke waarin hy was, sy Engelse en Duitse en selfs Franse titels het die woord jagter ingehaal. En ek het nogal gehou van die vertaalde titels. Dit is my gevoel is slimmer as my oorspronklike titels. So dit was so bietjie ook 'n verwysing daarna, jy weet die idee van jagter en prooi.
So. OK, so Tobela, hy was in wat se boeke was hy?
Hy was in Orion, ja. Het hy 'n klein verskyning gemaak. Okay, hy was 'n kleiner karakter, 'n subkarakter, neuwekarakter in Orion. En toe was hy protagonis gewees in Fanta. In Proteus was hy protagonis. En in Fanta was hy antagonis geweest.
So jy het nogal gewoond om jou nuwe karakter soms deur te trek en hulle hoofkarakters te maak.
Ja, weet, ek kom altyd van die standpunt af uit dat as 'n mens 'n storie het wat karakters wat jy reeds geskep het baie goed pas, was dit nooit nodig om nuwe karakters te skep nie. Ek weet nie of jy dieselfde ervaring het nie, maar om 'n karakter van niets af te skep is baie werk.
Ja,
is baie dinkwerk, is baie tyd. Want jy moet regtig in jou kop so iemand leer ken, jy moet 'n backstory, 'n terugstory vir so iemand skep sodat jy regtig haar motiverings kan verstaan, haar siege kan verstaan. En dit neem alles tyd. Dis lekker, vir my is dit baie lekker om 'n karakter te skep, maar dit werk vinniger as 'n mens nie hoef nie. Die ander ding dink ek is dat lesers hou daarvan om karakters weer en weer te ontmoet. Ek dink dis hoekom reeks karakters so geweldig gewild is reg deur die wêreld. En daarom, as ek reeds 'n karakter geskep het wat perfek by die storie pas, dan is dit nie nodig vir my om dit weer te gaan skep nie. En dan kan mense hulle ook op verskillende maniere terugbring. Soms as protagonis, so, soms ek moet Benny Griesel self het begin as 'n lewe karakter, as 'n kamee karakter regtig. Voordat hy sy eie stem in sy eie boek gekry het.
So ek moet nou vir jou vra, is daar 'n nuwe karakter op hierdie stadium wat dalk 'n hoofkarakter kan word in een van jou boeke?
Nee, dat is altijd die wat een mens aan dink. Ek dink nog steeds Von Cupido verdien. Hoe, hy is nie meer een neva karakter. Nie. Wat my betref is hy en Benny Ewe.
Ja.
En ek dink in Icarus het hy baie sterk na vore getreed. Icarus is, dink ek, eindelijk Von se boek. Maar ek wonder of hy nie iwers een solo moet kry in die toekomst. Weer eens, as ek een story kry wat perfect daarby pas, dan, dan sal ek, maar ek voel hy verdien dit. En dis, vir my gaan dit altyd oor die verdienste. Jy weet, jy voel so afskuldig oor een karakter wat nog nie een protagonist was. Mbali Kaleni.
Ek wil nou net vir jou vraag, en jy nooit een vrouw of karakter aan durf nie.
Dis een grote sprong vir een man om een vrou as hoofkarakter te hê. Dis ook baie harder werk, omdat jy soveel meer sorg moet neem, vooral as jy so ver van jouself afskryf. Maar weer eens, as ek die regte story kry, sal ek jy omgeving wat te doen.
Terug nou by Prooi. So, hierdie boek speel, een groot deel van die boek speel in Frankrijk af. Ek weet nie wie van julle nou al die boek gelees het nie. Waar het jy hierdie boek fysisch gesit en skryf? Was jy in Bordeaux?
Ek het een groot deel van hom in Bordeaux. Voor al die dele in Bordeaux, en dit was so bykie geluk geweest, want ek het nie heeltemaal so beplan nie. Ons gaan dikwijls Bordeaux toe, dus wil amper sê ons gunsteling plek buiten die Karoo. En ek het nogal heel wat van die Bordeaux dele het ek daar geskryf. Maar ek het, voor ek die boek geskryf het, ons het eerst verlief geraak, ek en Marianne op Bordeaux. En jy weet, mens, ek weet nie of jy ook achter jou passies aanskryf nie, maar mens skryf achter jou kwaad aan, achter jou liefde aan, achter jou frustratie aan. Want ek dink, hoe meer emosie jy voel wanneer jy skryf, hoe meer emosie sal die leser voel. En daar was net een stadium wat ek gedink het, ek wil my liefde vir Bordeaux wil ek deel een dag, as die regte story om voordoen, en toe, dit was toen ook Prooi.
Ek moet nou weer vraag, kies, is nie die journalist in my, so jy skryf achter jou kwaad aan, so, het jy nou ooit iemand doodgemaak in een boek wat jou baie kwaad gemaakt het in die regte lewe?
Weet jy, ek ook wil vertel, die eerste keer toe, wat my tweede boek Phoenix, het ek een karakter geskep. Ek het jare gelede by die Vrystaat Universiteit gewerk. En daar was een administrateur gewees wat een verskrikkelijke poepel was. Julle moet my nou vergewe, maar dit is regtig so. Hy was iemand wat daarop aangedring het dat mens vir hom meneer moet sê. Nou, so iemand is al klaar vir my.
Ja.
Maar hy was, oor die algemeen was hy nie een aangename mens gewees. En ek was jonk in my loopbaan en hy was iemand wat al die verstokte ou dinge gedoen het. En ek het in Phoenix het ek gedink aan een karakter, ek moes een karakter skep, toe dacht ek, maar ek wil hierdie ou laat doodgaan aan die einde van die boek, so kom ek maak om die ou. En ek skryf toe en ek skryf en ek verlistig my aan hierdie oomblik wat ek gaan. En die probleem is, soos wat die mens dan die karakter die herken, begin jy van hom hou. En op die ou eind kon ek hom nie doodmaak. So, ek het my woede uitgeskryf, maar nee, ek het nog nie iemand doodgemaak.
Wat so 'n lekker story gewees het as jy gedoen het. So, hier achter in jou erkennings bedank jy, terug nou net by Frankrijk, so bedank jy, ek kan nie Frans praat nie, van die baie mense van die Franse nationale politie, en jy was selfs by jou aftreegeselligheid.
Ja.
So, wat ek nou daarby bedoel is, ek dink, as ek reg verstaan, is jy baie groot in Frankrijk.
Ek is nie so vet nie. Nee, Frankrijk is my, Frankrijk en Duitsland is my twee grootste markte. Ja. Frankrijk is een kort kop voor op die oomblik. En dit was baie lekker toe ek, want ek wou toe met die Bordeaux politie met hulle onderhoud gaan voer en ek het baie goeie vriende daar wat kontakte het. En toe hulle vir die bevelvoerder van die Bordeaux kantoor vraag, toe sê nie, maar hy ken my boeken goed en dit sal lekker wees. En dit maak die feit dat een mens daar gelees word, maak het baie lekker dat het die soort van dere vir jou ook maak.
So, ek wil of jy onrechtvaardige vraag, as jy wil antwoord, so, hoeveel boeken verkoop jy in Frankrijk? Jy vind my te sê hoeveel nie, maar hoeveel meer as in Suid-Afrika? Net om vir ons een aanduiding te gee, want soos ek van vriende verstaan, is daar plakate van jou op in Frankrijk. Hoeveel dat jy nieuwe boek uitbring?
Nie soveel meer as in Afrikaans, bijvoorbeeld. Ja. Die verskil in die buitenland, oor die algemeen, is dat daar van al die boeken twee uitgawes is.
Okay.
daar is bijvoorbeeld in Brittanje en in Amerika is daar 3 uitgaves, ja. Daar is die harde band, ja. Die trein paperback, die ja, grote, ja. Soos wat ons boeken hier ja. Uitkom, en dan is daar die paperback. In Frankrijk is daar net trein paperback en paperback, ja. En ek verkoop so 50.000 van elk van een boek, met andere woorde, kom ons sê, tussen 80 en 100.000 ja. Per boek. Sure. Maar dan sit 2 verskillende, en ja. Die paperback is rechtig ja. Heel wat goedkoop. Ja. Ja. Die tantieme wat die mens dan ja. Verdien is ook dienooreenkomstig ja. Minder. So in termen van net die trein paperback ja. is daar nie redig so groot verskil tussen Afrikaans en Frans bijvoorbeeld. Okay.
Net vir julle wat wonder, hoe baie is 80.000, dis baie.
Okay.
Net ons kan nou weer bietjie oor prooi gesels. Net so interessant is al wat terwyl ons nou oor Frankryk praat. So watter land praat die meeste met jou oor jou boeke? Van watter land kry jy die meeste terugvoer? Is dit Suid-Afrika? Is dit ons wat Afrikaans praat? Of is dit ander lande wat die meeste vir jou terugvoer gee?
Ons baie dieselfde, die taal in Duits, die Duitse en die Franse, nie al die lesers is Engelsmagtig. Ja. So ek dink dit is nogal inhiberend uit daai markt uit. Maar as ek kyk na Nederland bijvoorbeeld, daar kom net soveel e-pos en Facebook en Twitter reaksie uit Nederland. En Frankrijk ook. Ja. Selfs so ek, is my nie selle. Ek dink ja, is er erg een groot verskil.
Okay, terug na Prooi weer. So wie is jou gunsteling karakter in Prooi?
Hulle is maar altyd, Benny en Vaughn is my 2 gunsteling. Dit was baie lekker om Daniel Derrit oor te skryf, dit was baie lekker om terug te gaan naar hom toe, maar ek dink nog steeds Benny en Vaughn is die 2 karakters wat sekerlik die naaste aan my le. Jy weet, mens voel oor karakters is dat jy oor regte mense voel, mense wat goed is vir jou, mense wat met wie dit aangenaam is om tyd deur te bring, hou jy mos meer van as mense wat het moeilik is, mense wat jou energie tap. En Benny en Vaughn voel het vir my tap nie my energie nie, hulle geef my energie, so ek moet maar sê dat hulle is my gunsteling.
So, kan ons nou nog Benny en Vaughn boeken verwag?
Ek is bezig met die nieuwe Benny en Vaughn.
Okay.
Hulle, vir die van julle wat Prooi gelees het, hulle is diep in die sop by die politiedienst, so hulle, daar is 'n spesifieke ding wat met hulle gebeur, hulle word uit die valke uitgeskop, wat vir Vaughn spesifiek nogal dit is nie vir onmakkelijk nie. So, hulle word gepost Stellenbosch stasie toe. Stellenbosch met al sy unieke
uitdagings. Julle lach as dit 'n slechte ding is.
So, hulle is op die oomblik hier en hulle sikkel.
Ek sien uit na daai boek, wanneer gaan hy op die raak wees?
Ek het gehoop om hom hierdie jaar klaar te maak, maar met al die ander dinge wat aan die gang is, dink ek, hy sal 10-10 en eers aanstaande jaar uitkom. Ongelukkig is Etienne Bloemhof, my redakteur ook nou hierdie Etienne Hemmer, ek het dit nie vir jou in die persoon gesê nie, daar was nog nie tyd gewees.
Gaan die valke nog bestaan, denk jy, of gaan ons nou die skerpe
die
Unis sien?
Ding, hier is 2 politiegeneraals ook hier vanmiddag, en ek het by een van hulle verneem dat die ou specialist eenhede, soos wat het destijds was met Moord en Roof, gaan terugkom. Oh, okay. Dit is al in die media aangekondig ook, so dit is nou nie nuus nie. En nou is die vraag, jy weet, as Benny en Vaughn hier in Stellenbosch goeie werk doen, gaan hulle na 'n nuwe spesialist eenheid toe gaan.
So Brixton, Moord en Roof?
Wel, nie Brixton toe, hulle is maar die kaap bly.
Okay. Terwyl ons nou oor karakters praat, wonder ek altyd, hoe sit jy jou karakters aan mekaar? So, sien jy iemand en dan werk jy 'n story om hulle uit, of skep jy 'n karakter vir 'n story? So, ek dink my spesifiek aan Madame Le Comte, hoe spreek mense dit uit, daarso. Giraffe is nou die bynaam wat jy ook nou, of die karakters in die boek vaar gegee het. So, hoe kom jy by hierdie karakters uit? Sien jy hulle, of skep jy hulle?
Die elke karakter se story is baie anders. Ons het in Bordeaux, het ons toevallig by 'n kunstatelier ingestap, en 'n Bordelese kunstenaar ontdek met die naam van Ziggy.
Oké. Okay.
Is 'n vroue kunstenaar wat die mooiste vroue figure skilder, maar dit is regtig uniek, dit het ons altyd bekoor. Marianne het gister weer, ons het 2 in ons eetkamer, wat sy gister weer gesê het, sy word net nie moeg daarvoor om vir hulle te kyk, en dit is so mooi. En die vroue die vroue figure het Madame Lecomte geïnspireer. Die lang, amper, jy weet, kameelperdagtige karikatuur van 'n vrou, maar op 'n baie elegante, mooi manier. Dis 'n vreeslike bekoorlike manier. So dit het Madame Lecomte se voorkoms geïnspireer. Maar omdat sy 'n kleiner karakter is, ek laat dikwels toe dat kleiner karakters op die manier geïnspireer word. Jy weet, om hulle te beskryf as iemand wat ek al gesien het wat interessant is. Maar hoofkarakters hou ek daarvan om heeltemal nuutskeppings te maak. Ja. Mense glad nie gebaseer op mense wat bestaan nie, omdat ek glad nie beïnvloed wil word wanneer ek hulle skep nie. Hulle moet regtig mense van so naby aan moontlik vlees en bloed wees as wat ek kan in staat is om te doen. So met die kleiner karakters is dit ook 'n tydsbesparingsmeganisme. Ons sê o, goed, ek wil haar so laat lyk. Dit gaan pret wees of soms sal ek daar is die karakter Henri Lefebvre in die boek. Nou ook met name Henri is vernoem na ek dink ons beste vriend in Bordeaux. Okay. Baie dierbare man. Hy is glad nie autisties nie. Jy het so ook wanneer by name kom wil 'n mens half vir jou vriende so 'n bietjie die kollig op hulle sit en vir hulle dankie sê, maar dit maak ook die naamgewing makliker. Want naamgewing is nogal vir my 'n ding. Jy weet, ek sal dikwels vashak by 'n naam. Ek kan nie aangaan en ek haat dit om 'n tydelike naam vir 'n karakter te gee. Ek kan amper nie verder skryf voor ek nie die regte naam en van vir die karakter en die kombinasie moet ook reg wees. Dis nou een van die snaakse simpel goeders wat ek het. Ek sukkel om aan te gaan met 'n storie voor die naam en die van 'n karakter nie reg voel nie. Okay. Woorde het vir my en veral name en vanne het vir my 'n emosionele inhoud en 'n gevoelstekstuur inhoud en 'n meet en pas inhoud. Jy weet, dis 'n vormpie waarin daai karakter se naam ook moet pas. En as dit nie reg is nie, dan pla dit my verskriklik. Ek het nou met die boek wat ek nou skryf, het ek al hoe stadiger begin skryf, want ek het geweet die naam van die karakter is nie reg nie, totdat ek dit reg gemaak het en nou gaan ek.
Wat was die naam van die karakter? Was ek mag vra?
Weet jy, die naam van die uiteindelik, ek kan nie eens onthou wat die plekhouer naam was, want het was so simpel, ek wil het vergeet. Maar die nuwe naam is Callie en sy volle naam is Calvin.
Okay.
En nou werk het dit vir my, maar so die naam en die voorkom sal ek, wanneer het een kleiner karakter is, sal ek leen of ek sal baseer op of laat iemand dit inspireer, maar groot karakters, name en voorkoms en persoonlikheid en agtergrond en geskiedenis wil ek baie beslis uniek hê.
So, dan wil ek vir jou vra waar Daniel Derrit vandaan kom? Hy voel vir my, nee, die karakter, hy voel vir my so half bietjie asof hy kan bestaan, of hy afla, MK-lid of
soeetie. Ek het ons nou vir hom geskep, voorheen as Tobella. Hy was, en weer eens, hy was 'n kleine karakter.
Ja.
En ek het, maar dis jare gelede, ek het gevlieg van Johannesburg af Kaap toe. En het was 'n tyd gewees toe baie van die vlugte, ek dink was vreeslik mis gewees in Johannesburg, ek kan nie doen, maar baie van die vlugte was vertraag. En ek sit toe en wag, saam met die klonk ander passasiers, en daar sit 'n lang, frisgeboude swart man in die wagkamer saam met my in die plek daar. En hy sit die beeld in lees, wat al bietjie uniek is, maar hy sit toe die rugby berig in lees. En dit is toe nou net, ek is toe nou te nieuwsgierig, en ek gaan plan toe, ek sê vir hom vergewe my, maar ek is nou baie nieuwsgierig. Swart man wat die rugby blaaie in Afrikaans sit in lees. Toe sê hy Tosa, hy lag toe, hy sê ja, dit is nogal sekerlik uniek.
Ja.
Hy vertel toe vir my sy story, hy kom uit die Oos-Kaap uit, hy het as kind rugby gespeel, die rugby kultuur is relatief groot onder Tosa mense in die Oos-Kaap. Hy was in Konte Wesizwe gewees, hy is toe nou 'n sakeman en hy het my toe vertel van 'n rugby wedstrijd wat hy in Rusland gespeel het terwyl hy daar vir die ANC was. En ek het toe die story heeltemal verwerk en vergroot vir 'n deel van Orion, 'n story wat in Orion vertel word. Maar hy sy naam was glad nie dit nie, ek het toe moes toelaat, ek kon nie sy naam onthou nie. Maar hy as karakter en die rugby storiekie het by my bygebly en het ek toe later gebruik. So op die manier het hy Tobella geword wat later Daniel geword het.
So So, ander iets wat my voel amper soos 'n karakter in die boek is, is hierdie Rocky Science waarvan jy nou gelees het. Want as 'n mens nou die boek leer gelees het, dan kom 'n mens agter dit werk eintlik mooi deur van die begin tot die einde op 'n baie elegante manier. So waar het jy aan hierdie idee gekom? En ek wil nou nie te veel weggee van die storielyn nie. Maar het hierdie droogte wat jy gehad het jou geïnspireer? Het jy wat het gebeur?
Weet jy oor die Rocky Science, ek wil bloot net vir die Aubrey verwy wanneer ons hom aan die begin ontmoet, wil ek vir hom iets unieks gee en iets prettigs gee.
Ja.
So dat, want Von Cupido, wanneer ons hom hier sien in die toneel,
ja.
Von is gaatvol, hy is kwaad, hy het 'n woede in hom wat wil uitkom, en nou wil ek nog hom verder tenteer met hierdie karakter.
Ja.
En die Rocky Science het in die oomblik gebeur. En toe later in die boek, toe besef ek maar my maskers, hier is 'n manier om dit weer, hier is 'n geleentheid om dit weer te gebruik wat ek gedink het wat nogal 'n snaakse oomblik kan wees. So dit was absoluut toevallig, ek het maar net daai gaap op gesien en omgevat. Nou moet jy net terug, kom ons gaan terug na die vraag toe.
Rocky Science, jy werk het mooi deur van die begin tot die einde, heel aan die einde, want dis al die crux van die verhaal, hoe jy dit oplos.
En die droogte.
Kom amper deur aan die droogte, ja.
Nee, weet jy, een mens gebruik maar wat jy het.
Ja.
En ek het die hele tyd, en nou moet ek baie versigtig wees vir die mense wat nog nie die boek gelees het, nie. Ek word die hele tyd, ek het geweet iets rondom die tweede moord in die boek.
Ja.
Sal vir Benny en Von op die regte spoor moet plaas. En ek het nie regtig geweet wat dit is voordat ek nie amper daar gekom het nie. En ek besef het maar nou sal ek plan moet maak. En dan as 'n mens begin kyk na alles en hulle, nou kan ek nie te veel sê nie, maar die rede hoekom hulle die leidraad gekry het, het ook by ons huis gebeur.
Ja.
Verstaan jy?
So
'n mens werk maar met dit wat voor jou is.
Ja.
En dit het vrugte afgewerp so.
So, en hierdie boek is dan vir my 'n baie goeie balans tussen jou aksietonele en jou in die ondersoek. So, is jy baie gefokus op hierdie balans of werk dit soms uit dat 'n boek 'n bietjie meer ondersoek is en stadiger is of 'n bietjie meer aksie is of fokus jy daarop dat jy ietsie van alles het?
Weet jy, ek probeer bewus wees van die tempo van die boek. Ek kyk nie noodwendig na aksie en ondersoek, jy weet, die ding van hoe gee jy inligting aan die leser om het opwindend te doen, dit alles dink ek moet 'n mens na kyk, maar op die ou end hou ek daarvan om 'n bewussyn te hê van die algemene tempo van die boek. Ek sal baie graag wil weet hoe jy ook daaroor voel, maar ek kan net vir een leser skryf in die hele wêreld en dit is vir myself. Ek is die enigste leser wie ek ken en ek probeer stories skryf wat ek as leser sou geniet het. So wanneer ek besig is om te skryf, is ek bewus daarvan dat die tempo dalk nou 'n bietjie stadiger raak vir my smaak.
Ja, ja.
Ek wil hê die storie moet aangaan. Ek wil nie ek wil hê daar moet 'n sekere momentum wees en 'n voortstuwing wees. So wanneer ek die gevoel kry dat nou begin dit 'n klein bietjie langdradig raak, dan weet ek nou moet ek iets doen. En dan sal ek die vorige paar hoofstukke na kyk en die volgende paar hoofstukke en probeer 'n plan prakseer hoe om die tempo nou te verhoog of hoe om dalk 'n hoofstuk anders te eindig. En dis een van die dinge wat ek het jare gelede, ek en Lee Child was saam by 'n kongres in New York gewees.
'N bietjie name dropping vir julle?
En ek en hy praat oor dieselfde ding en hy sê toe my een van die goeders wat hy gedoen het byvoorbeeld is hy het korter hoofstukke begin skryf want hy sê dit as sodanig is al klare manier om en ek het die idee dadelik by hom gesteel.
Ja.
Ons sê dis 'n wonderlike idee. So jy weet, maak 'n mens maar stukkies by mekaar van wat jy kan gebruik. So dan kyk 'n mens na die lengte van jou hoofstuk en iets wat ek persoonlik daarmee gedoen het is om te besef dat wat toe ek begin skryf het, is ek vreeslik bewus daarvan is half standaard praktyk om elke hoofstuk moet min of meer ewe lank wees.
Okay.
Maar die laaste paar boeke het ek gedink, maar hoekom? Daar's geen reël wat so sê nie. Dit is konvensie in 'n breë sin gesproke. Maar mens hoef nie. So as ek nou voel maar 'n kort hoofstuk sal nou die momentum aanhelp waar niks anders kan nie, dan doen 'n mens dit. Maar ek is dink ek baie bewus van tempo. Die ander ding wat ek dalk daaroor kan sê is dat hoewel ek nog steeds dink ek baie bewus is van tempo, is dit nie meer vir my so verskrikkelijk belangrik om 'n frenetiese pas in 'n boek te hê. Ek dink ek het baie meer ontspanne daaroor geraak soos wat ek ouer geword het.
Want jou 7 dae en 13 uur was byvoorbeeld dit was so dit was vinnige pasboeke.
Die ding is ek vind dit onmoontlik om weer 'n boek soos 13 uur te skryf. Ek dink een keer in 'n mens se loopbaan kan jy so 'n boek skryf. As jy elke keer gaan probeer om dit te herhaal, gaan jy jouself begin herhaal en dis ook nie goed nie, dan gaan jy nie groei nie, jy gaan nie vir jou lesers 'n sekere mate van verskeidenheid gee en nuwigheid gee nie. So, hoewel een mens moet probeer om by dieselfde vlakke van spanning en tempo uit te kom, dink ek net nie, dis prakties gesproke moontlik nie, en een mens moet nie, jy kan so hard probeer dat jy niks gedoen kan nie, so...
Spanningsverhaal is oor die algemeen vinniger deesdae, of is die tempo vinniger as wat het was? 20, 30 jaar gelede, wat denk jy?
Ek doe nie so nie, ek het nou, ek lees, herlees dikwels van my ou gunstelinge soos John D. McDonald bijvoorbeeld. Mm-hmm. En as jy John D. McDonald na kyk, is die pas, denk ek, ek denk Lee Child van hom gepraat, is bijvoorbeeld die nieuwe John D. McDonald, en baie dieselfde soort van, Lee Child is bijvoorbeeld die nieuwe heruitgawe van die McDonald boeken, voorwoord voorgeskryf. Ja. En ek dink hier daar's 'n groot verskil nie. As ek Ed McBain lees, dink ek Ed McBain se pas is net so vinnig soos persoonlik maar Michael Connelly se. So ek dink nie daar's regtig daar is seker ek dink veral van die Europese, veral van die Britse. Skrywers. En ek dink 'n Britse misdaadfiksie is die tempo vandag baie vinniger as wat
Ja, ek stem saam met jou.
Maar wat Amerikaners betref, dink ek nie so. Nee, ek moet eerlijk wees, ek het maar meestal verlief geraak op die Amerikaanse misdaadfiksie. Ek het die Engels gelees, maar my groot gunstelinge was maar in Amerikaners.
Ek wil graag iets vir jou vra oor die rol van toeval in prooi. En die rol van toeval in spanningsverhale in die algemeen. En hoe mag 'n skrywer toeval gebruik? Want daar is nou iets in jou brouwers ruil, een bykie toeval.
Ja.
So wat, hoe gaan jy te werk met toeval?
Ek dink een mens mag enig iets gebruik, ook toeval gebruik, as jy dit kan verkoop aan die leser, op een manier wat vir die leser sin maak, vir die leser, as die leser sal sê, jyp, dit kan gebeur, dan dink ek is jy veilig.
Ja.
Ek dink een mens moet oppas vir die deur ex machina, waar jy erg in die blote uit iets bring, wat een goddelike hand insteek, en jou protagonist, dat is die mooie story wat my ou collega Mani Akkerman destijds vertel het. Ons het saam by Sanlam's reklame afdeling gewerk en Mani sê toe hy by die burger was, het hulle in die redaksiekantoor was hulle so paar ouens, want dit was die era gewees van Rooi Jan en die Swart Luiperd, die met die
soort
van
boeken.
Hy sê en hulle het besluit, hulle gaan saam, hulle was so 4 of 5 wat saam sulke boeken, ek kan nie onthou specifiek van wat een reeks hulle geskryf het. En hulle ooreenkomst was, elk een sal een hoofstuk skryf en pas hom aan en die volgende over die volgende hoofstuk skryf en so aan. Hy sê in die eerste 2 boeke het toch al lekker gegaan, maar soos wat het maar met jong manne gaan, het hulle toen nou ook bietjie verveeld geraak en begin onnutse geraak. Hy sê, en hy kry van sy collega af, kry een story van die protagonist die altijd in die diep pit geval. Die pit is 40 meter diep, die wande is seepglad, daar is onder het klomp slange in, hy is poedelnaak en kaal, hy het niks by hom nie. Hy sê, jy weet die aspris, wat die collega nou vir hom in die dilemma los, met die held nou in die pit 40 meter diep is. Hy sê, maar nou het hulle ook teen een spertyd wat hulle skryf, daar is nie baie tyd vir dink nie. En hy het so 5 minute gedink, toe begin hy die volgende hoofstuk met een machtige sprong. So, jy kan dit eenvoudig nie doen nie. So ek dink toeval is, mense weet, lesers weet, intelligente lesers weet, daar is so iets soos toeval in die wereld. So ek dink as jy dit kan verkoop op die manier, en selfs die kollig daar op sit en sê, jy weet, dat die karakter sê, jy is maar, is daarom toevallig, en dan sê ander karakter, is nie so toevallig soos die story, wat ek al dink jy kan daarmee speel. So ek dink, solank dit geloofwaardig is jy veilig.
Ja.
Hoe voel jy nou?
Dat was een aanhaling oor toeval gewees, ek kan nie eers mooi onthou nie, wat net gesê het, jy kan toeval gebruik as dit alles opneek.
Ja.
Dit mag niks oplos nie, dit moet alles opneek. Ja. Dan mag jy dit gebruik.
Ja.
Ja,
dit is een goeie.
So, jy moet nie dit ontsnap nie, dit moet amper vir jou dieper in die moeilikheid dompel. So. Rauwels Ruil speel ook nou een groot rol in jou boek, en ek is mal oor treine, so het jy nou op hierdie trein gery?
Ons is net so mal oor treine, as ons in Europa is, dan, soos kan trein ry na plek toe, dan doen ons dit. Ja, dit is ook een ander story, ek het, Ek het nie eers vir Rowers Rail in gedagte gehad toe ek die navorsing gedoen het. Maar my, ons het 'n filmmaatskappijtjie, ek en Tim Tron en Kobus van der Berg, en ek sit vir hulle en vertel van, ek het begin kyk na, ek wil met hierdie premier klas van die spoorweer wil ons Johannesburg toe rij en sommer terugvlieg, want ek wil, ek dink daaraan, omdat ons so lief is vir treine, wil ek boek skryf wat het, nie noodwendige moorde, maar iets op die trein gebeur. Toe, in Kobus is in die toerismebedrijf, hy besit die hele klomp gastehuise. Hy sê toe nie, maar wacht so bekie het jy al aan die ander trein gedink.
Rowers?
En ek sê, jesse, maar Kobus, hulle vraag plaasig geld. Hy sê nie, maar wacht so bekie, die bedoeling is nie dat jy moet betaal nie. Ek sien hier die mense op al die toerismeskoue. Laat ek vir hulle vraag, laat het in my hande, en die volgende oomblik kry ons toe een oproep van Rowers wat sê, kom ry asseblief op die trein, as jy daar oor gaan skryf, dit sal...
Kan ek ook met Kobus gesels?
Ja, ek sê vir die vrou, ek sê, maar verstaan jy, ek wil iemand laat doodgaan op die trein, en nie, en nogal op een griesame manier, sy sê, geen probleem nie, jy kan soveel mense vermoor op die trein as wat jy wil, kom ry saam. En toe het ons het toe van hier af Pretoria toe gery, en dit is een van die wonderlikste ervarings van ons lewe gewees, dit is fantasties. Dit is regtig, dit is soos, jy weet, die kompartement het hierdie massiewe vensters, en jy lê op jou bed, en kyk hoe die prachtige karoo voorbij gaan, en dit is nie die N1 karoo, nie die spoorlijn van die ander route. Dit was fenomenaal, die kos was ongelooflik, die diens is fantasties, dit is regtig leuk.
So, Rowers Rail is nou terugbetaal.
Ja.
So,
maar ek sal vir Kobus sê, as jy op Rowers...
jy het nie my pa is hier spoorwegingenieur gewees. Nee, ek is mal oor treinreis. So. Achter in die boek bedank jy nou vir Ronnie Casserols, en ek weet nie of jylle nog kan onthou wie dit is nie. Hy was die voormalige minister van intelligentie gewees.
Ja.
So, is jylle nou vriende?
Ek ken vir Ronnie al van het ek destijds Proteus geskryf. En ons het ook maar, ek het sy eerste boek gelees toe hy uitgekom het, en toe het ons ook by Frans Hoekfees en een paar ander plekke saam optredes gehad, en ons het oor die jare vriende geword. Ek is baie lief vir hom, ek dink hy is een wonderlijke mens, hy is een interessante ou, hy is een raconteur, hy is een wonderlijke storyverteller. Ek is blij om te kan sê, ek en Ronnie is pelle.
As ek reg onthou is Ronnie nou, kom ons sê nou maar, as daar nou twee politieke kante, en Ronnie is nou aan die regte kant, hy was aan die verkeerde kant. So het jy enige politieke terugvoer op hierdie boek gekry? So, is daar nou, is daar enige politieke terugvoer?
Ek het een e-pos gekry van 'n ou wat vir my dit naamloos gestuur, wat my altyd interessant is, om te sê, hy is siek en sat vir my politiek en al my boeken. En hy het nou net verprooi op die braaivleisvuur gegooi, en as hy hier opstaan, gaan hy my ander boeken op die braaivleisvuur gooi. Toe skryf ek vir hom terug, te sê vir hom, nee, baie dankie vir jou eerlijkheid, en weet jy, jy het vir die boeken betaal, jy kan met hulle doen net wat jy vond.
En so niemand was ontsteld dat jy die president wou vermoor nie. Jy kry nie deesdae so 'n flikkering op jou telefoonlyn of...
Nee, ek dink die vorige president is nie 'n groot leser nie, so ek is ook nie vrolik.
So, bietjie gekoppel daarna aan. So, as die mens nou hierdie boek lees, op 'n stadium het ek dink Won en Benny 'n gesprek oor Suid-Afrika en die toekoms van Suid-Afrika. Is jy nog positief oor Suid-Afrika?
Ja, ek moet eerlijk waar sê, in die Zuma jare was ek baie pessimisties. Wat vir my baie moeilik is dat ek het so verskrikkelijk hard gewerk in die buitenland om ons land te bemark. In die eerste plek as 'n toerisme bestemming. Jy weet, rondom, ek het dit gedoen omdat ek wou, omdat dit vir my lekker was, omdat ek so hierdie land so passievol lief het. Maar rondom die wêreldbeker het ek in Europa TV-onderhoude en media-onderhoude, radio-onderhoude gedoen. Tientalle waarin die journaliste druk op my gesit het om te erken dat het 'n totale mislukking gaan wees. Hoe kan Suid-Afrika hierdie aanbied? En, jy weet, kwets en vraag gevra en ek het onder geweldige druk het ek bly sê Suid-Afrika is 'n wonderlike land, ons fantastiese regering, dit gaan goed in die land ensovoorts. En so het ek deur die jare, jy weet, ek glo dat toerisme is die engine van hierdie ekonomie van ons, dis ons grootste verdiener van buitelandse valuta. So ek het myself as 'n eenman bemarkingspan van ons toerisme bestemmings gesien, ek het oral in die wêreld waar ek gaan, het ek elke boek ding afgesluit, het altyd gevra vir 5 minute aan die einde, en ek doen dit nog steeds, om vir mense in die buitenland te vertel van hierdie wonderlike land, hierdie mense wat ons het, hierdie prachtige, jy weet, bestemming. So, en ook toe Zuma aan bewind gekom het, is ek gevra oor hom, ook skerp vra, neerhalende vra, ja, hy is een man met geen geleer nie, hoe kan hy, hy sê, maar jy kan nie met so eurocentriese blik na ons kyk nie, geef is Zuma haar kans, jy weet, so ek het voel, ek het ook opgestaan vir hom, en daarom was ek so kwaad, toe hy so skirk uitgedraai het, en die skade wat hy gedoen het, ons het allemaal so hard gewerk in die land, om te bouw, en die skade wat gedoen is met die staatskaping en so, my kwaad was verskrikkelijk groot. Nou kan ek glad nie onthou wat jou vraag was, maar ek is blij ek het al die dinge nou gesê.
Het jy nog hoop vir Suid-Afrika? Ek is altijd blij as jy meer as ja of nie doen. Jy weet, hier is lang, so dis reg.
So, jy weet, in die tyd was ek kwaad en pessimisties en ek het begin dink waar in die wereld gaan ek blij, want ek wil geen ander plek blij nie. En ek dink nie meer waar ek nou wil gaan blij nie. Ek wil hier blij en ek is verskrikkelijk my meer optimistisch. Ek dink die werk wat voor ons is net, die taak is baie groter, ons baie harder moet werk. Die skade wat gedoen is, is geweldig groot. Ek dink nie ons besef al heeltemal hoe groot die skade is nie. Maar ek is weer optimistisch, ja.
Ek is baie bly. Die einde van Prooi, soos nou so half by eindes kom ook, spreek so bietjie van 'n romantiese siel. Moet ek maar Jan vra. So is jy romanties? Gaan alles uitwerk? Werk alles ten goede uit? Is dit het Dion Meyer boek?
Wel, in my vorige boeke het alles nie. Jy vra net vir Marianne. Marianne, waar is jy?
Nou sit sy. Baie romanties, sê sy.
Ek betaal haar baie geld om dit te sê. Nee, ek dink ek is romanties. Ek dink nogal so, ja. Ek en Marianne is baie romanties, ons is heel makkelijk saam, as dit 'n indikasie sal wees. Ek het met hierdie boek het ek besluit, ek wil 'n boek met 'n regtige gelukkige einde skryf.
Ja.
Ek is dan my karakters verskuldig, ek is dan Benny Griesel specifiek verskuldig, so dit was 'n baie doelbewuste keuse gewees, en ek is baie blij dat het my laat goed voel om die boek so te laat eindig.
So gaan hulle trou?
Wel, ons is nog nie daar nie. Okay. Starig oor die
tyd. Okay. Dan net so bietjie oor Prooi. Wat kom die Engelse vertaling uit?
Engelse vertaling, Oktober se kant.
Okay.
Bietjie vroeër dalk, maar kom ons sê Oktober.
En hoeveel ander tale gaan ons nou hierdie boek insien?
Sover uit nou net in Nederlands uitgekom, hulle is gewoonlik eerst omdat hy direct van die Afrikaans, die Duitse vertaling is amper klaar, hulle gaan September, gaan hy uitkom, al die ander behoor daarom te volg.
Waar is jy nou, by 30 tale?
Rondom 30, ja.
En wat een maak jy die opgewonste? Want ek dink jy is in Koreaans, is grik?
Ja, Koreaans, en ek weet jy wat baie lekker was, ek was nou in Duitsland nou een maand terug by so misdaad fiksie boekenfeest wat ook mense oor die hele wereld, en daar kom een misdaad fiksie skryver uit China uit aan.
Wow.
En hy kom na my toe aan en hy sê vir my, Jesus, bly my te ontmoet, hy het my boek in Mandarijns gelees. En dis die eerste keer dat ek een leester ontmoet met my boek in Mandarijns gelees, en dit is my baie cool.
Ek denk, is daar enige ander Afrikaanse skrywers in Mandarijns? Is dit... Weet iemand
ek van... Ek dink van die vijver is nog
raar. Oh, wow. Vertel, okay.
Ek, ja, ek... Ons het vaak vraag,
maar... Ek sê vir het, maar ja, dit sal mys baie opgeworden maak. Dit is die grootste taal.
En natuurlijk, sal definitief een ander reis wees.
Ja, maar ons praat nou nie hoogere letterkunde. James en James. as ek nou reg is oor Wikipedia... En ek het jou bladsy gaan soek op Wikipedia, so ons gaan dit nou so'n bietjie toets.
Ek het om jare laas gelees, so
dit
nie verraag.
So, dit sê jou eerste boek het in 1994 uitgekom, is dit korrek?
Ek dink so, ja.
Want dit beteken jy skryf nou al misdaadfiksie vir die laaste 25 jaar,
ja.
En jy is nou al 25 jaar in die bedryf hierdie jaar.
Ja.
So, wat het verander van 1994, en ek praat nou nie van politiek nie, tot nou, want dit is pre-internet, pre-sociale media, pre-Facebook, pre-Instagram, al hierdie goed wat allemaal nou sê vir ons, ons moet gebruik en ons moet, so, wat is sprongen moet jou loopbaan maak in die laaste 25 jaar?
Daar is so baie dinge wat verander het. Jy weet, net, as jy net kyk na die Suid-Afrikaanse letterkundige huis, wat ek dink wat maar net enkele kamers gehad het in 94, en nou is dit so goed soos enige ander taal in die wereld, in termen van die verskeidenheid en die gehalte enzovoort. Maar my loopbaan het geweldig verander. Jy weet, ek bedoel daai tyd, toe ek my eerste boek, ek hou daarvan om die story oor my eerste boek te vertel. My eerste boek, sy naam, my naam vir hom was Icarus, en toe het my uitgever van destijds, wat nie vandag my uitgever is, streng gesproken nie, het gevoel, een woordtitel in Afrikaans werk nie, en hulle toe Icarus verander, maar ja.
Maar jy
het
hom teruggekry, want jy het
die
Icarus
uitgegeven. Ja, ek het ook nie, maar het was, toe nou, juist, het was lekker om hom weer te kan gebruik. So, toe sy die titel verander na Wie met Vier speel, en die boek, hulle het 1200 gedruk, net 800 het verkoop, en toe skryf hulle vir my brief en sê, hulle gaan die rest verpulp, ek kan teen een rand stuk soveel koop as wat ek wil, en toe het ek 20 gekoop, want ek het gedink, dit gaan die definitief die enigste boek wees, wat ek ooit uitgegee kry, kan ek minstens vir my kleinkinders een dag wys, opa het een boek geskryf. En, jy weet maar, as een mens kyk, as ek kyk na die boek, dan besef ek, dat hy was nie baie goed geweest. En ek praat ook dikwels van my eerste boek as, dis soos om een broer te hee wat in die tronk is, jy kan het nie ontken nie, maar jy wil nie oor hom praat. En ek is toe een dag hier aan die Weskus, my so een leeskring, en ek praat ook om my eerste boek, wat is soos een broer in die tronk, jy weet, en na die tyd kom haar tannietjie na my toe, sy sê vir my, my kind, hoe gaan dit met jou broer in die tronk? So, jy weet, om van die eerste boek af, waar ek dink ek het 2 of 3 keer boekoptredes gehad en nie gedink daar sal nog een boek wees nie. Wat nog te sê van vertalings tot nou toe is, het alles verander. Waar ek daai tyd voldag job gehad het en deeltyds geskryf het, ek het van 4 uur tot 7 uur in die oggend geskryf, het was een enkel ouer, ek het 2 klein kindertjies in my sorg gehad, so tussen 4 en 7 was eintlik altyd wat ek gehad het om te skryf. Na vandag, waar ek wanneer ek nie op boektoere is, nie voldag kan skryf, dit is my baie groot verandering. En soos jy sê, in termen van die bemarking, Facebook, Instagram, Twitter.
Ja. Jy is op al die platforms, as daar was van die
En ek moet sê, ek geniet nogal Instagram, Twitter is lekker, ja. Ek is nie mal oor Facebook nie, maar een mens moet daar wees.
Is sociale media belangrik, as daar nou enige voornemende skrywers hier is? Is sociale media, is dit eerst al belangrik vir een skrywer?
Ek moet vir jou sê, ek dink nie so nie. Ek dink, lesers moet eerder oor jou praat as wat jy, of as wat ek met lesers moet praat. Die probleem is dat, daar is deesdae so baie boodskappe wat in jou toe kom, deur Facebook, deur e-pos, selfs nog gewone pos, nou en dan, en Twitter, enzovoorts, dat om hulle allemaal te kan beantwoord, die dikwels net te like, is omtrent al wat die mens kan doen, en ek weet nie of dit enigszins sinvol is nie. Ek dink nie vir die skrywer as sodanig is dit so belangrik om op al die platforms te wees nie. Ek het so half voorneme in my achterkop om binnen die volgende paar jaar net te sê, dit is nou klaar.
Ek leer een les, is reg?
Ek dink boeke verkoop nog altyd op grond van wat lesers daar oor sê.
Ja.
En as lesers op Twitter, as ek of jy sê, ons boeke is oulik, op enige platform, gaan, wat er geloofwaardig het, maar as 10 lesers op Facebook, op Lekker Lees, of
Lekker Lees Boekrak,
as hulle dit sê, dit ons baie meer gewig, as wat enige man anders het sê, en ek dink rechtig dat die rol van sociale media vir die skrywer self word dramatisch oorskat deur uitgevers, ek bedoel my agent Isabel Dixon, het aan my gesit om op Facebook te gaan, het vastgeskop vir die heren tompe jare, en toe het ek gegaan daarop, en weet jy, dis nie sinneloos nie. Ek weet een mens skep, ek bedoel nou met prooi, deur dat buitenlandse leser sien, hier kom een nieuwe boek, skep jy daarom een bykie van afwachting, maar wanneer hy in die land uitkom, is hy in elk geval een klomp bemarking wat plaasvind, so ek weet nie of het so groot verskil maak, ek dink, dit maak minder as 10% verskil aan
Maar, is baie interessant.
Dus moet vir Eben ook so
Nee, ek dink die Eben hou van wat jy nou gesê het. So, as jy nou terugkijk na jou 25 jaar ook, wat sou jy anders gedoen het as jy jou eerste boek nou weer moest skryf? Is daar iets wat jy sou anders, moet die mens kan nou terugdink en wys wees, wat slim wees, maar ek bedoel, wat sou jy anders gedoen het? Wat sou jy verander het in die boete in die tronk?
Ek sou in die eerste plek een ordentlike boek geskryf het as hy eerste ene. Weet jy, ek sou niks verander het, want ek dink jou reis is jou reis. Ek dink is belangrik, ek beskou skryf as 'n levenslange leerproses. Ek gaan nooit op met leer skryf nie. Ek hoop dat elke volgende boek beter sal wees as die volgende ene, en ek dink as jy hard werk en focus daarop, dan is dit moontlik. Ek is blij dat my eerste boek Wie met vier speel was, en dat hy maar vrotterig was, want minstens kan mens van daar af net opgaan, jy weet nie. So, elke les moet een mens leer. Jy moet as mens moet jy groei, as skryver moet jy groei, jy moet meer ervaar. So, ek weet nie of ek enig iets sal verander nie. Ek sal nie eers, ek het destijds geskryf in die hoop, want ek was vrek arm gewees, net om een bietjie meer geld te verdien. So, mens het een sekere honger en een drijfkracht gehad ook, wat ook een goeie ding was, so ek dink net sal enig iets verander, en die ding is, as een mens vir iets verander, dan weet jy nie, hoe dit jou loopbaan so beïnvloed het voor en toe neem.
Okay, ek gaan nog twee vrae vraag, dan gaan jylle die kans kry om te vraag, my vraag gaan oor die gewildheid van misdaadfiksie, of jy dink het gaan ooit afneem, want ek sien young adult fiction, soos hulle wat nou, dit nou noem, is bezig om te taan, die aanhang daarvan is bezig om te taan in Brittanje, so hulle het baie minder boeken van die type boeken verkoop, as wat, en ons het al hierdie young games boeken gehad, het is baie gewild, blijkbaar is dit nou bezig om af te neem. So, is misdaadfiksie op diezelfde pad, of denk jy dit gaan hou?
Dit is baie interessant is om te weet wat young adult, wat die redes is achter die afname in young adult fiksie. Ek wonder of het nie te doen het met die feit dat kinders van haar ouderdom se vermaak uit ander bronne die is daar kom. En ek dink dit is die enigste rede hoekom misdaadfiksie bijvoorbeeld in boekvorm kan taan, is omdat, sê nou maar Netflix en die soort van ding. Maar as ek kyk na die gewildste reeks op Netflix, dan is dit misdaad. Of rechte ware misdaad, of misdaadfiksie. So misdaadfiksie in die breë, dink ek, sal nooit omdat het gaan oor lewe en dood, omdat het gaan oor ons inherente verlangen na streven, na smachting, na rechtvaardigheid, na gerechtigheid, dink ek nie, dit sal as een breë genre ooit taan nie. Daar sal maar altyd cyklusse wees, maar ek lees nou al misdaadfiksie vanaf ek 14 jaar oud is. So vir meer as een half eeuw hou dit. Ek kan nie dink dat het sommer sal taan.
Jy praat van Netflix, jou reeks trekkers. Wil jy een bietjie meer van vertel?
Ja, ons is nou baie hard in die werk daar aan. Hulle skiet op die oomblik. Dit is een co-productie tussen Mnet, HBO van Amerika en ZDF van Duitsland.
HBO het ook Game of Thrones gedoen, hè?
Ja.
Net dat julle weet hoe groot HBO is.
ja, en dis een verstommende. Ek het nou hierdie telefoonconferenties met HBO. Daar is van die mense in New York en allemaal in LA. En elke keer as ek klaar met die telefoonconferentie was, dan gaan ek nou maar aan toe en sê ek van, jes, dit was nou cool gedoen. Dit is vir my verstommend, dat ek die geleentheid kry om dit te ervaar, die manier hoe hierdie ouwens goeders doen, die vlak wat die hulle goeders doen. Kom, ek geef jou net een voorbeeld. Omdat een van Game of Thrones so episodes op die internet gesteel is, het HBO nou vlakke van sekuriteit. So elke dag as die filmspan klaar geskiet het, dan laai hulle op HBO's bedieners wat nou iwers in die wereld sit. Maar vir my om dit te kan sien, moes ek een stuk programmatuur aflaai wat speciaal vir HBO geskryf is, en ek moes 'n twee vlak sekuriteitsding deurgaan. So en elke keer wat ek wil kyk, moet ek my gebruikernaam, my kodewoord plus dan nog op 'n app op my foon gee hy vir my 'n spesiale kode om die dag so goed as te kan kyk. En met daai vlak is dit klaar vir my so indrukwekkend en so cool om dit te kan sien. Maar dis 'n ek dink dit gaan later Nee, het gaan vroeg volgende jaar, gaan het op Mnet wees.
Okay.
En op ZDF, HBO, het is nog geen finale datum van wanneer hulle dit gaan uitsaai nie. En dis meestal Suid-Afrikaanse akteurs en actrices, wonderlijke mense. Maar ons het eergisteravond het ons weer met HBO gesels. En as een Amerikaanse acteur wat op die nippertjie is om te teken en ek dit is nogal 'n groot vis.
Moet jy vir ons sê nie.
Ek mag
nie. Ons bly tussen ons.
Mag nie, ek mag nie. Hier is mense van die media, ek sien vir hulle.
Okay, excuse, ek het so lang gepraat. Is daar enige vraag wat jy graag wil vra vir Dion? Daarso.
Etienne, nee, ek weet nie wanneer ek gaan klaar wees nie.
ek wil eintlik net interessantheid noem. Ek wil net sê oor hierdie is 'n wonderlike gesprek. Jy het so lekker gepraat. Ek het heerlik gesit en luister. Maar toe jy nou praat van trekkers, kon ek nie weerstaan nie. Trekkers is natuurlik die Engelse titel van spoor en ek wil net eintlik vir die gehoor sê die raakpunt tussen die twee skrywers wat daarvoor sit. Toe ons besig was met spoor destyds, toe het Irma se debuutroman by my kollega Leda Potgieter gelê. En die interessante ding is, jou werkstitel was Teorie van Chaos gewees, skuis tog. En in spoor is dat hierdie fiktiewe titel, die Teorie van Chaos, en waar Dion beweeg het van Icarus na Wie met Vuur speel, is dat hierdie terug beweeg het, eindelijk, as ek reg onthou, het Teorie van Chaos toe skoenlapper geword. Nou, ek wil net graag by jou hoor, Irma, is jy bly of is jy spyt oor dit wat gebeur het, want dit is hoe jou S-reeks met jou boeke te begin het.
Ek gaan nou nie ontsteld wees nie. Waar ek rarig ontsteld is, is dat die titel Spoor nie meer beskikbaar is vir S-boek nie. So, of spoorloos nie.
Ja.
So, jy sien, jy het my titel gesteel voor ek nog begin boeke skryf.
Ek skuld jou groot. Die interessante ding is dat in Spoor is daar 'n karakter met die naam van Bella Strachan, wat haar eie boek skryf met die naam van die Teorie van Chaos. En ek het
absolute toeval,
ek kry nou en dan kry mens baie snaakse e-posse. Een van die snaakses wat ek dan nagekry het is iemand wat my geskryf het en gesê, maar waar kan hulle daai boek in die hande kry? So ek is nogal spyt dat jy nie gehoor by jou titel nie, wat kan ek gesê, maar hy is
ek is so mooi vertel op 'n baie mooi manier dat dit 'n baie slegte titel is vir 'n speerroman.
Is dit
so? En dat ek moet teruggaan. Is daar nog vraag?
Baie dankie, dit was baie insiggewend en ek geniet jou boeke baie. Een van die boeke wat ek die meeste geniet het was Koors. Gaan daar nog iets soos Koors wees?
Weet jy, jy sien, iemand gister op Twitter opgevra, Koors, daar is 'n opsie op die filmregte geneem deur 'n Britse produksiemaatskappy. En hulle is besig met die ontwikkeling. Ek wil nou nie te lang aangehoor, maar die proses wat het volg voor dit, sê nou maar een TV-reeks word, is nogal een lang ene, want hulle moet nou eers die eerste episode skryf en een synopsis doen, en dan moet hulle regisseer en een paar acteurs kry om te sê, hulle sal aan die project deelneem, en dan gaan hulle na uitsaaiers toe om die geld te kry. So daar is nog baie wat kan verkeerd gaan, en miskien gebeur het nie. Maar as dit gebeur, sal ek definitief een opvolg skryf. As dit nie gebeur nie, sal ek dalk nie dadelijk daarop focus nie, en dan sê, ja, die antwoord by meer tentatief miskien. Dis die beste wat ek nou kan doen. Maar dankie dat jy daarvan gehou het. Dis 'n vraag gewees hiervoor. Wil jy dieselfde gevra? Koors is een van die baie polariserende boeke gewees wat mense dit of gehaat het of mal was daaroor. Dit lyk vir my daar is iemand wat lou gevoelens oor die boek gehad het.
Baie dankie. Ek hou van speurverhale oor die algemeen. Ek hou van Dion Meyer baie. Maar jy het net nou aangeraak dat die pas soos 13 uur is 'n verskriklike pas om teen te skryf en maar dit val my ook op dat die boeke die meer bekende skrywers partykeer hulle boeke begin uittrek, kan ek amper sê die soos Benny Griesel en sy girl nou die so 'n draai geloop het in prooi. Maar is daar druk, tegnies druk op die skrywers om vir 'n sekere mark 'n langer boek te skryf? Want dit ek meen as jy nou kyk Jeffrey Deaver en al die ander ouens, dit lyk so half en julle begin partykeer eintlik twee verhale in een skryf. Nou is dit tegniese druk om langer verhale te skryf of?
Nee, glad nie. Geen een van my uitgewers het al ooit vir my gesê 'n boek moet so lank wees. Ek weet nie.
Nee, soms is dit te kort. Ek dink dit mag nooit te kort wees.
Ja, ek dink het hier om 160 bladsye is soort van die maar ek wil dat,
ja, dat is standaard.
Nee, ek het nog nooit, ek bedoel my boeke is gewoonlik hier by 400 plus bladsye, so ek het baie ruimte. Ek skryf maar die stories soos wat ek dink hy werk. Daar's geen druk tegnies op andersins op enige manier.
Excuse, ons soek net gou die persoon.
Daar was nog iemand daar agter by die voor.
Excuse, ek spring nou voor iemand daar agter, jammer. Ek wou eintlik ook gevra oor die lengte van die roman. Ek het baie gehou van die kort novelle. Oorweeg jy nog 'n novelle, een of ander?
Nee, dit is nogal lekker om 'n novelle, dit was my interessante uitdaging geweest en dan is mens regtig in staat daartoe om die pas redelik vinnig te hou. Die probleem is dat ek dink vir die uitgewer is 'n novelle baie snaakse. Ek het geweldig baie in elke taal wat hy novelle nog uitgekom, baie in Nederlands, omdat hy vir 'n spesifieke doel in Nederland geskryf was, het ek baie lesers gehad wat vir my vies was, hoekom is hy so kort? Al skryf mense in die voorwoord, en al het ek op die internet gesê, dis die rede hoekom hy so kort is. Ek dink lesers het toch 'n verwagting van 'n sekere waarde vir geld lengte. Maar ek dink my boeke is oor die algemeen langer, hopelik, as die waarde vir geld lengte. So, Joe, nee, ek dink dis een bykie van een snaakse lengte draai, wat een mens in een bundel makkelijk kan vervat, maar ek dink op sy eie gaan dit altyd een uitdaging vir die uitgever wees. Ek het so al die gevoel gekry dat al my uitgevers het dit as een welwillendheid, behalwe vir die Nederlanders, welwillendheid ook uitgegee. Omdat ek dink, dit is dalk moeilik om die ekonomie van skaal ook vir so kort boekie te laat werk. Ek weet nie of dit nie, oké. Okay.
Ek stop my hand hiervoor.
Ja, baie dankie. Ek waardeer hier achter. Ja, so ek waardeer het van is fantasties om te wees en te luister na u. Net vinnig, ek het my leestande verloor iewers langs die pad. Ek vermoed is te veel Afrikaanse opstelle merk die jare. Maar toe ek by my swaarkie in die Transkei gaan kuier en daar het ek uit al jou boeke en ek het begin lees, ek het hierdie nag gelees. En So ek het baie heen en weer gelees, Lee Kraak, in die volgorde, maar wat ek gevind het, wat ek nog bespreek het, is, ek dink wat my teruggekry by lees, wat ek geniet het, was die, ek noem die voorstuwende pas van jou skryf, en so, hier is amper een vraag of opmerking, jy weet, dis my asof jy, weet, die karakters en die aksie is dit wat die ding voortstuur en die sonsonder wat vir 'n half uur lank beskryf word in elke bladsy is al weg en dit is miskien ook wat my gehelp het. So ek wil al vra, was jy op 'n stadium by daardie lang sonsonders wat jy beskryf het en die sonsondergange en die mooi see of was dit van die begin af maar vir jou hierdie aksie en die karakters en die ding wat die storie gedryf het? Ek weet nie of jy verstaan wat ek sê nie.
Nee, verstaan wat jy sê. Ek is seker ek het op skool blommerig geskryf, jy weet, te veel, want ek dink, mense, as jy op 'n sekere ouderdom is, dan is jy geneig daartoe om te dink dat goed skryf is mooi skryf, en dit is nie so nie. Maar ek, toe ek begin ernstig skryf het, om te publiseer, skryf een mens maar achter dit wat jy gelees het aan. Jy weet, as jy misdaadfiksie boek skryf, dan probeer jy, en ek dink alle skrywers sal het erken as hulle eerlik is, dan naap 'n mens maar die mense wat jy die meeste bewonder het. Ek het absoluut vir John D. MacDonald en vir Ed McBain genaap in my vroeë werk, totdat ek gevoel het ek het daarom so 'n bietjie van my eie stem ontwikkel, en nie een van hulle het ooit oor sonsondergange, jy weet, of vreeslike beskrywings nie. ek dink dis 'n aard van die genre. Ek dink as 'n mens in die genre skryf, dan skryf jy so op die man af en op die story af as wat jy kan. Maar as 'n mens onervare is, dan gaan jy nog sekere skryffoute maak, maar ek hoopelik is dit een van die min dinge maar en ek my nie skuldig gemaak het nie, is mooi skryf of blommerig skryf. Etienne en ek werk nou al saam van Phoenix af, my tweede boek. Etienne, is dit een van my sondes gewees in my jong dae? Etienne sê nee. Dankie Etienne, dis hoekom ek jou die groot geld betaal.
Hallo yes. Dion, hallo Irma. Ja, ek en Etienne het vanoggend met die kurator van Christy Kutsie Galerie in Tulba gepraat en hy het gesê dat van sy staf het probeer om die Christy Kutsie op straat te verkoop. So, ek het net gewonder, het jy al ooit oorweeg om 'n tipe Thomas Crown karakter te skep rondom 'n kunstdief, rondom 'n groot skildery wat verdwyn?
Ek het in Vrou met die Blou Mantel het ek daar rondom geskryf, maar ek verstaan wat jy bedoel, so 'n Robin Hood-erige, jy weet, 'n karakter wat aan die verkeerde kant van die gereg is, maar nog steeds 'n karakter is wat geliefd is en wat jy baie van hou. Ek dink in Suid-Afrika is dit 'n moeilike ding om te doen. So nee, nog nie ernstig oorweeg nie.
Steens vir dalk so geheimsinnig kan verdwyn.
Kijk, as baie skildery wat ek graag self wil steel, maar nog nie aan so 'n karakter gedink.
Okay, ek kry die boodskap van agter dat ons moet klaarmaak. So, daar's boeke te koop. Al die onse boeke, dink ek, baie van dit. Net as julle hier uitgaan by die boekwinkel, hy gaan egter net 'n foto neem. En dan kan julle hom pla soveel en solank as wat julle wil vir handtekeninge en so voort. Baie dankie dat julle hier was. Baie dankie.
Dankie vir jou, maar jy was fantasties. Baie dankie.
Dankie julle.